Adria. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Erratia. Galiziatik bueltan, orain Bermeo aldera urreratuko gara, Iker González Libano, motz payasoak ikuskizun barria estreinatuko dau bihar Bermeon. Rosi Guarrotxena, egunon.
Egunon, oroitzapen ederrak izeneko formatu handiko ikuskizuna iragarri dau Bermeotarrak. Aurreratu dauanez, orain arteko lanik handiena, politena eta ikusgarriena izango da. Beragana jodugu eta telefonoaren beste aldean daukagu. Egunon, Iker.
Egunon, bai.
Bueno, egun bakar bat baino ez da geratzen estreinaldirako, zelan doa zentzaioak?
Oso ondo. Azken ingoko aztietan, nahiko txoen txegu egiten ari gara, eta, bestuario probak, eta holan, eta, oso posigauz, oso motibeta.
2024an oroitzapen eder bat izeneko ipuin ilustratua argitaratu zendun, Arrate Egaina idazlea eta Marimar Agirre ilustratzaileagaz batera, ordutik euki zendun buruan orain datorren ikuskizun hau?
Duela bi urte terdi estreinaldia egin genuen aurreko ikuskizuna dela, eta orduan jarri ginen lanean Arrate, Marimar eta Hirurok, lehenengo eta behin ipuinu ilustratua nondik nora joango den zehazteko, eta gero ja ikuskizunera pasatu ginen.
Gogoratu iguzu zelango lana izan zen oroitzapen eder bat ipuina bera, zer sortu zenduen?
Lehenengo eta behin nik argi izan nuen kontzeptua eta gaia, eriotza eta dolua landu nahi nuela, baina beti ere humoretik, ez? Eta, balio positiboetan zuzenduta. Eta aurrentzat, zeozer pedagogikoa egin, beraien mezua, beraien barner arte luko zena, eta horrela, ideiak, sortzen joan ziren gitxi-gitxika, nola, zer, eta, oroitzapenen ideia edo kontzeptua jarri genuen mai gainean, eta, uste genuen, jolaz nahiko txo emona alzauela, gero ikuskizunera begire, klaro, ze, gero, ipuñetik salto egingo dugu bihar ikuskizunera, eta, historia guztiak dauka, segida bat, ez, narrazinoak, jarraitzen dau, ipuñetik ikuskizunera.
Zelangoa izan da ipuinak izan dagoan harrerea orain arte?
Oso ondo, batez ere Bermeo inguruan eta Bizkaian oso ondo egia da, azkenean liburu denda askotan dabilela, ez? Eta edonon Euskal Herriko txoko guztietan eskuratu daitekela, baino gu Bermeotarrak izan da irura gainera, Marimar Mundakan bizi da, baina hemengoak izan da, hemengo harrera izan da ikaragarria. Egia zan, eta Bermeo kudalak behorretan lagundu dago egia zan.
Ikuskizuna sortu dozue, ipuina ardatza hartuta, zelangoa izan da prozesua? Behar bada azteko, Iker, gogoratu iguzu zein dan historioa?
Historioa zuzentzen da, nik aurreko urteetako proiektuetan eta ikuskizunetan, aurkeztu nuen lagun bat, nire motz payasoaren lagunik onena izango zena, Martintxo. Martintxo da, nire eskolako lagun bat, gela berdinekoa garena, baina Martintxo mutua da. Orduan, nahiko harreman berezia sortu genuen, ze andereinok, eskuekin hitz egiten, manalian esaten nuen moduan, eskuekin hitz egiten irakatsi zidan, Martintxorekin komunikatzeko, eta geroztik, pila bat abentura bizi izan ditugu elkarrekin, tartean hori, bi ikuskizun etan agertzen direnak, aurrekoetakoak, eta Martintxoren begiak itxi egiten dira, hau da hil egiten da, eta badago beste pertsonai, nire mundu honetan oso garrantzitsua izan dena, eta da Amona, nire Amona, nire Amonarekin bizi naiz, Amonarekin bizi da baserrian, eta bera da apur bat laguntzen nauena, dolua eta zelan, noiz, eta hori guztia ulertzen, ez? Eriotzaren kontzeptua, doluarena, ulertzen eta kokatzen ere bai. Eta berak esaten dit, bizitako oroitzapen ederretan zuzentzeko, eta horretan arituko gara.
dolua eta eriotza dira beraz gai nagusi, eriotzaren pedagogia egiten dozula esan daiteke, ilargi alkartea eta gehiago gara ekimena izan dozuz aholkulari ipuina ikuskizun bihurtzeko prozesuan, ez?
Bai, hori da, oso, ba bueno, oso garrantzitsuak izan dira ibilbide honetan, ze bueno, egia zan gaur egun gehiago hitz egiten da, ez? Eta aurrekin gehiago hitz egiten da, ba, eriotzari buruz, doluari buruz, ez? Bide berriak sortzen ari dira, eta bueno, ba, hor, zuk aipatu dozuzan elkarteak eta, ba bueno, ba, bide nahikotxo egin dute, eta nahikotxo proiektuetan parte hartu dute, eta nola ez, ba, honetan ere, ba, bide lagun izan nahi izan ditut, ze bueno, ba, ez da ere gai erraza, nik uste, nik oso ardura handia, ba, sentitzen nuen, ez, zelan kontatu, zelan transmititu mezuak, ez, ba, bueno, ba, ez izateko, ba, hori, oso astuna, oso zuzena, ez, eta zetan zentratu, hor, ba, zarantza pila bat izan ditut, eta beraiek izan dira, ba, egia zan, ba, erantzun oberenak eman didatenak.
Ganera, aipatu duzu, humorez azaldu gura izan dozula, ez da, gaia, hori be, etzan erraza izango, ez Iker, zelan lortzen da humorez berba egina alizatea eriotzaz?
Bueno, aurreko elkarrezketetan ere aipatu izan dut. Nik uste dut, ba, orain arte gizartean eriotza beti egindala apur bat, ba, beltz kolorearekin, ez dakit, tristurarekin, ez, horre bai daude ezaugarri batzuk, ez, ba, lotu direnak eriotzagaz, eta beti izan da pizkat tema tabu gehiago, ba, umentzat areta gehiago, ez, eta, bueno, ba, horrekin apurtu nahi izan genuen, ze, bueno, gure ustetan erlijioak, igual kristautasunak, ba, horretan be lagundu izan du, ez, pizkat bat tabu izatera, ez, bueno, hiletak ere, ba, bentenak beltzez jantzita, serio, ez, eta horrekin pizka bat apurtzeko, eta, bueno, ba, naturan zuzenduta, ba, hori, balore eta lehen esan dudan balio positiboetan zentratu gara, ze gure ustetan hori da egin beharko zena, ez, eta gehiago aurrekin, ez, tarte hartu bai, negar egiteko, triste goteko, dolua pasatzeko, nola ez, ez, horri ezin diogu bere pisua kendu, zen nahiko pisu du garrantzitsua da eta pasatu behar da gure ustetan, ez, baina hori pasata zer gelditzen gara, ba, ba hori, azkenien balore eta balio positiboekaz, eta berarekin bizitako, kasu honetan nik Martintxorekin bizitako, baina bueno, izan leike ama bat, izeko bat, ez, txakurra, animaletara ere, pasatu alda, ez? Ze danok hiltzen gara, ez? Danok jaiotzen garen moduan, danok hiltzen gara, eta horregaitik zentratu nahi gara humorean, eta ba, bere balio guztietan nola ez.
Ikuskizunak dakarren barrikuntza handietariko bat da, motz ez dala oraingoan bakarrik egongo, aktore barriak batu dira taldera, kontaiguzu, Iker.
Bai, hori, aurrekoan aipatu doda moduan, ba, proiektu honetan, ba, bueno, ja buru belarri jarri nintzenan argi izan dut lehenengotik, ba, ni bakarrik ezin izango dudala gai hau jorratu, nik bakarrik esan nahi dut ordu beteko ikuskizun bat paiasos jantzita eta paiaso esketsak egiteko, eta bueno, gero ba, gaiari ere beharrezko pisua eta lanketa bat egiteko, ba, nik bakarrik argi izan dut ezin izango nuela, ez, ordu beteko ikuskizun bat egin, eta, ba, bueno, gitxi-gitxika joan gara, begiratzen, inguruan, nor nuen, norrez, antzerki munduan, kantuan, gu pizkat danetarik egiten dugu, baina, bueno, ez gara ere profesionalak, oza. Orduan, ba, bueno, ba, gitxi-gitxika galdetzen ere bai, eneri txartetzeri galdetu nion, Gernikarrari, eta, ba, horrela, topatu nuen enara, eta oso pozik, egia zan, enara Dominguez izango dut nire ondoan, Amonaren pertsonaia egingo duena, eta bueno, aurrera begira ere, agian beste paiaso bat izango dugu oholtza gainean.
Aktore barriez gain, kantuak eta esketxak be izango dauz ikuskizunak, oso dinamikoa izango dala dinozu, zer aurreratu zeinke?
Ba hori, nik uste dut niretzat izan da ba, zerotik aztea moduan. Ze, bueno, orain arte nik bakarrik egiten nuen dena, nik bakarrik idazten nuen gidoia, abestiak ere nik aukeratzen nituen, esketxak, ez, eta pizka bat nik moldatzen duen ba, nire erara egiteko. Baina, bueno, ikusita ba, bai holtza gainean eta bai kanpoan ba, talde oso potentea izan dugula, bai ilustratzaileak izan, bai abestiak sortzeko izan, bai esketxak sortzeko enara eta gidoia ere sortzeko enara bide lagun izan dut. Eta ba oso aberasgarria, nik uste hori dela itxa, zergaitik, ze bueno, hartzen dau, saioak hartzen dau beste dinamismo bat eta beste ritmo bat eta oso polita izango da. Nik ikusi dut, ze grabatu dugu, keuke, bueno, ba, gure faioak eta azkenengoko hauek ikusteko, eta oso polita, oso, ni egia zan oso posinago erantzunarekin, emaitzarekin.
Bihar Bermeoko Kafe Atzokian izango da estreinaldia, arratsaldeko 6etan, formato handiko lana dela esan dugu, zelangoa da estenografia, zer prestau dozue?
Ba begira, guk argi izan dugu, ba bueno, teloiak eta koloreak islatu nahi genituen aholtza gainean, orduan, ba bueno, ba orain arte ere erabili izan ditugu panelak, teloia, baina bueno, bihar aurkeztuko dugun ikuskizun honetan, ba nahiko txandiagoak izango dira, 4x3 metroko panel nagusi bat daukat, gero 2x2 metroko beste panel batzuk, eta, bueno, ba, nik uste dut horrek ere ematen duela, ez, bueno, beharrezko ba, toketxue ikuskizunari.
Formato handia aipatu dugu, baina basa dize, formato txikiko berzinoa eskaintzea aztertzen, ez da?
Bai, gainera, bueno, ba, gure bizkabak eskatuta gaude gaur egun, ze, bueno, guk argi daukagu, lehenengo momentutik argi izan dugu, ba, bueno, igual formatu handi honekin, ba bai aurrekontu aldetik eta bai ba estenografia aldetik, hau da leku aldetik eta ba igual ezin izango dugula orain arte ba bizitartu izan ditugun herri, auzo txiki, jai guztietara jo eta bertara joan eta horrek ba bueno, ba kezkatzen gaitu ze bueno, ba ez ditugu galdu nahi herriko jai batzuk izan handi zein txiki, auzoko jaiak ere, non ba bueno, ba jai batzordek bere lan egiten duten euskararekiko eta kulturgintzan ba bere haien apustua eta letxa ematen. Orduan, horrek ez galtzeko eta horretara be joan analizateko, ez, gure saiotxoa gure letxoa eskaintzen, ba formatu txiki bat prestatzen ari gara, batez ere ba udaran, ez, ba biratxo bat egiteko eta gai berdinak jorratuta, baina kasu honetan ni bakarrik joango naiz, motz paiaz bakarrik agertuko da. Eta, bueno, igual gehiago izango da, ikuskizuna baino, ba, bueno, ipuinkoen kontaketa moduko bat. Abestiekin, dantzekin, magia esketxekin, baina, bueno, ba, ipuinari gehiago zuzenduta horitzapen eder bat ipuin ilustratuari.
Biharko ikuskizunaren ostean beraz, gehiago etorriko dira segurutik. Itzartu dozu emonaldirik aurrera begira?
Bai, bueno, udara begira baditugu batzuk oraindik ez daude argitaratzeko moduan, baino bai badaude pare bat hori esan dudana auzoko jaietan batzutara ba joango gara eta oso pozik egia esan ze batzuk badaude urtero naiz eta guk hobekuntzak egiten joan eta bueno ba hori ba aurrekontuare igotzen doan beste beharrak ere igotzen doa zenean ba naiz eta horre guztia, faktore horre guztia kontuan izan, ba, bertan nahi gaituzte eta guretzako ere ba oso pozgarria da. Egia esan seinale ona dela uste dugu.
Iker, eta ikuskizun handi bat prestatzeak bertigorik emoten dau, dana ondo joan ezkero beste dimensio bat emongo deutzo honek, ez da, zure orain artekoari?
Bai, gainera ados nago eta begira, atxo bertan, atxo edo harinun ezakito zondo, noiz izan zen jaz, egunak ditut apur bate, despistatu samar nabil egunotan, estrenaldea dela eta, baino zapotxinekin eta, bueno, porrotxekin ere komentatu nun, ze, bueno, parte gatzen ditugu mezuak, eta, bueno, lagunak ere baditugu, beste zudorriak, Euskal Herriko paiasoak, eta zapotxinek, Markelek esaten zidan gogoratu, hau guk gozatzeko egiten dugula, ze, nik esaten nio jo arduratuta nago, kezkatuta, urduri, eta batzutan ere, ba, bueno, ematen du, ez, payaso lana erresa dela, eta, bueno, ba, da, edo nork egin alduela, baino ez da bate horrela, ordu pilo bat sortu, sartu behar dira, bai sorkuntzan, bai estrenalidad begira, bai gero ba, jarraitzeko, saio gehiago lortzeko, ba, ondo egin nahian, ez, eta zapotxinek esaten zidan Markelek gogoratu, gozatzen, eta payaso gara, gozatzeko, ondo pasatzeko, eta libre zentziteko, azke, pozik, alai eta zoriantzu, eta nik esaten du jo egia da. Orduan, ba, bai, horretan nabil, horretan nabil.
Ba, Iker González Líbano, motx payasoa, eskertzen dutzugu, gaur geurean egon izana, eta bihar estainatuko dozun oroitzapen ederrak formato handiko ikuskizun horren ingurukoak Bizkai Irratiko entzulei aurreratzeagatik. Dandana, ondo joan daitela biharko estreinaldi horretan.
Eskerrik asko zuei, ze estreinaldi bakoitzan izan nahi zuekin egin dira zue tartetxo bat, eta hori ere, ba, bueno, azpimarratzekoa da, da eskertzekoa da, beti hor ibili zareterako, eta ba, mila esker, eta upa Bizkai Irratia.
Eta upa Iker, eta upa motx payasoa, ba. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Upa, agur, bai.
Lagun arteko goxoan, Bizkai Irratia. Hey!